I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba.
Egunon guztieri ongi etorri Kultur Kubora beste aste bat denak elgarrekin gure magazina untan. Eta bo pixkat berezia da, gaurkoa jalere, Mikel, egunon zuri.
Egunon, Josu, bai berezia aro hona egiten duelako, ez?
Hori da, bai, baina beste zerbait azkena baitugu aurtengo 2019 urte untan. Azken Kultur Kuboa, gero pixkati xilik egonen gira, bo, gure webgunean beti izanen dira gure reporteak, behinan gure hautsak hasteko, behitxon beharko da 2008 urtea berri zentzuteko gure hautsu goxo goxoak, hori da?
Hori da, pausa bat eman genen, gure hautseri eta gure entzuleri ere, pixkat pausatzeko eta beste gauza batzuetaz, pentsatzeko tenorea.
Hori da, pixkat okupatuak baikira ere, gehienetan abenduaren azken asteetan. Bo, asteko emankizun polita espero dugu, prestatu dugula gaurko ere bai. Gaurko gaietan lehenik Thierry Bizkarrirekin mintzatu gira. Durangoko azokan elkarrikusi dugu aurkezten zuela Manez B bere bigarren diska Manez eta Kobreak beraz taldearekin. Hori aipatu dugu, baina baita ere ondoko urtean duden aktualitate aberats bat Thierryren zat. Ez dut deus erraiten obe entzutea gero.
Ongi,
eta
ongi.
Ere gerreteko pixkat bere bilbidaz haitritu gira eta bere konzeptu artistikoetaz. Eta gerreteko aski interesgarria izan da, aski sakonki sartu baikira bere filosofian, mainan hori gero entzun gai. Thierry Bizkarri beraz gurekin izanen dugu, eta ondotik Alaia Behond dugularik PAF elkarteko, kide PAF elkartea, Baionan, efa Ipar Euskal Herrian eta batez ere Baionan duguna, elkarte feminista, eta haiek ere elkartearekin 10. urte betetzea ospatzen zuten aurten, eta norejan aktualitate aberas batekin eie haiek ere etorri dira izan urte bukaeran, mainan baita ere, ondoko urtean izanen dira gauza berezi batzuk, eta hori dena beraz, aipatu dugu eta feminismoa ere noski. Alaia Behondekin, ona beraz, zein izanen diren gaurko gaiak, laster entzun gai, baina aintzin, zuri utziko dizut, hitza, Mikel.
Eta bai, azken aurtengo bime eta meretziko azken lau galderak, ia bete-betean atzmatzen dituzun, eta ba, lehen-lehenik baldakizu existitzen zirela uarte batzuk, sandwich uarteak deitzen zirenak.
Uste dut deien zuna dudala, baina burura ez dut etortzen behiz.
Hori zen jatorrizko izena, sandwichu artea, baina gaur egun beste izen bat badute. Eta biztan da, zer galdeinen dautzut? Zein den gaur egungo sandwich uartean izena?
Ados, haizu dut ukaitia horako inize bat edo pista bat?
Hale, pista bat, estatu batu bateko uarte bat da.
Hawaii.
Hawaii, eta bai, abai, Hawaii.
Bai, ke guai txiste hori. Ke guai,
bauntza, bikain. Noi behusu ezartzen alduzu, pixkat musika hor prestatu, Hawaii aipatzen baitugu, hor badugu. Israel Kamaka Vivo, ole, behaz Honoluluko kantaria Hawaiekoa, Over the Rainbow kantu, biziki famatu berri sartu zuen.
Egia, zendudan garizoa geroztik ere.
Bai. Eta horrela, baliatuko dugu, beste hiru galderak maiteko, adibidez, estatu batuetan segitzen dugu, eta zure ustez, zenbat tona pasta jaten dutan estatu batu arre kurtero? Zenbat tona pasta?
Pertsona bat, edo
dene... Estatu batu osoan.
Guztiak, zenbat tona?
Bai, milaka, errango dut, milaka direla.
Milaka
eta milaka.
Ados, egun mila tona.
Ez dira oino arribatu hortarat, uste dut obesitatea gehiago landu barko luketela hortarat.
Gero egia haiek bestondoetan jaten dituzte hamburgesak gu pastak hortako gehiago jaten dituzte.
Oita ma bost mila tona, ez da gutxi ala ere, oita ma bost mila tona urtero pastan.
Ados.
Estatu batuetan beti segituz, eta Hawaiian. Eta hor, Hawaiian, ekoizten dute landare edo hasi famatu bat, Hawaiian bakarrik ekoizten dena estatu batuetan da. Beaz, estatu batuetako beste lurraldetan ez da ekoizten hasi hori, zure ustez, hasi edo landare edo biziki famatua da, beste munduko herri batzuetan ekoiztua da, eta konsumitzen dugu kasik egunero.
Konsumitzen dugu?
Bai, hasi hortatik ateratzen den edari bat. Are.
Edari bat, ez da hitu nola egiten den.
Beroa.
Kafea.
Eta bai, oh, bibazu, bisikiuntza.
Pistarik gabe.
Eta ez pistarik gabe, aurten rekord guztiek gaindituko dituzu.
Hai.
Eta azken galdera, zenbat milioi egunkari botatzen dira egunero, estatu batuetan. Ez, egunkariak badakizu hor kalean aurkitzen aldira, kasik libreki eta beste banan. Gero botatzen dira eta...
Egunero, janduzo?
Egunero.
Egunero zenbat egunkari. Ba, milioika da ez, hor?
Eta bai?
2 milioi.
Ez, hainitzez gillu. Beaz, 44 milioi egunkari botatzen direla kalean.
Ados, ados. Berba gehiago trenpe poderan denetik, egunkariak mailaz ez bai, baitira egan,
bai,
zinez.
Bai, bai, edo gutiago irakurtzen dira. Ara, hene galdera bitxiak.
Untxa, untxa.
Bukatzen aldugu entzuten,
beraz, bai.
Over the Rainbow kantua.
Beraz, eni saiatuko nire bere deitura berriz gaiten Israel iz kawaki wole jarriteko.
Hori, holako zerbait.
Eni itza bai, eh? Da nire estatu batuetan egonen niz aktualitate iringarri batekin. Piskat iringarri baina dramatikoa betan, baina hasteko erakusten duena ze munduan bizi gain behar behar gaur. Edo, espero hasteko ez dela ala denetan. Hasiko niz historio batekin, eta iringarria da berrikitan atena da joan den astean uste dut, Donald Trumpen, denek zautzen dugu Donald Trumpen, estatu batuetako lehendakaria, kontseilari politiko bat asmatu du, olako alter ego fiktibo bat, eta hori zeiteko alimentatzeko diskuzio batzuk, izan sare sozialetan, baina baita ere bilkura batzuetan, eta hori, nola ezan, mementu untan, Txina eta Estatu Batuen artean badute olako gatazka bat edo konflikto bat, konflikto komertzial bat, eh? Eta beraz, asmatu du Peter Navarrok kontseilari politikoa, eta asmatu du alter ego bat, espezialista bezala kalifikatzen zuena, eta hori, emaiteko bere iritzia konflikto honen inguruan, adibidez tweet batzuetan, ikusten al ginuen, erraiten zuena, behar ba, estatu batuek itxoin behar zutela, akzio bat eraman baino lehen, Txina berriz erreakzionatzea. Bon, entxatu da hasteko eta aritu da politika influentzatzen, eta hori, asmatutako alter ego batek ekin, bodiadanik Peter Navarro dugu, beraz kontsilari politiko hori, eta zitatzen zuen espezialista, deitzen zen Ron Vara, dugularik beraz anagrama bat, Navarro eta Ron Vara. Berrikitan kazetari batzuek atera dute beraz gauza aski iringarri hori, hori baliatu du beraz kontsilari politiko hori beti postuan dena, mementuntan, egiteko hori maiz gertatzen handira olako gozak politikan, batzuek nahi tuztelarik lege batzuen inguruan olako lanketa batzuk eraman, emaiten dituzte espezialista faltsu batzuen hitzak, eta gehienetan ertatzen da, bekanpo botaia zirela izan gobernamendutik edo hasteko eramaiten duzun funtziotik, hasteko beti hor dugu boteretik urbil Peter Navarro, baina beste gauza ere, idatzi ditu liburua initze, ganen dut uste dut amairu liburu, eta bost edo...
Bere izenean edo...
Bai, Ron Navarro, baina atik liburuetan, kasik liburuen erdian, Ron Vara, espezialistaren izena agertzen da, bere iritzi politiko argituak emaiten, bera zara Peter Navarro eta Ron Vara, bi pertsona ez pertsona bakar bat, eta...
Proposatzen dautzut gauza bat.
Ea?
Ondoko urteko kulturkuboan, behaz, asmatzen aldugu horako pertsonai bat, Jokel, Josu eta Mikel artean,
eta
espezialista izan noen dela, ez dakit zertaz, euskal bai. Kulturaz eta horako gauzetaz. Eta...
Bai, gu ez baikira, behar babera izanen da, hori da.
Horra erraiten alko ditugu gauza batzuk.
Hori da, baina arazo bat barin bauzia zerbaiten frogatzeko edo iritzi baten emaiteko asmatu espezialista faltsu bat, hori da, zinez kusiko zin bizia, simplifikatuko da, aintzinagoaz eta alterregorik gabe kulturkuboan.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Eta erraiten ginuen bezala, beraz, Thierry Bizkarriri manezi utziko dakogu. Itza orain Durangoko azokan elkar ikusi girela eta aipatu dugula beraz bere aktualitatea plazaratzen zuen diskarekin manez B. Baina ere ondoko urtean zaiten alko diren proiektuak kanditu aipagai beraz Thierry Bizkarrirekin. Eta ere bere konzeptzio artistiko batzuk, beraz entzuten dugu bere ala Thierry Bizkarri zuzenean Durangotik.
Radio Kultura eus.
Manezen uste dut garai bat aipatu dudala. Oai erranen dudana ez dut erran oai publikoki sobera, terapeutikoa izan da uste dut. Horrekin pasadut horri alde bat. Tiri Bizkariniz, anauztara, oai Donostin bizi, musikarianiz, bai musikari badut enpresa tipiki bat, endaian, hariniz hemen egualdean erten bezala, otono bezala errangu nuke. Piskat, ez da arras horiz, frantzian honokoan artistak lagunduak dira zentzu batez. Bai, sensazio hori dut, nire xokotik bakarrik ari naizela lanean, naiz eta laguna askorekin bai musika egiten dudan, baina hala ere, nire maitipia emaiten du Durangon, eta gero nire diskak, bo, ari naiz, nire amatxiri beti egiten dako, zu katzakan beti ari zira, eta bai badut sensazio hori nire naizela, hola, katzakan, piskat.
Atsegin aire aldatzen iraupenaren kolorez.
Bere alde honak baditu, gerrateko orain arte taldeetan izan aniz, ordeon taldeetan bai musikalki da bai ere lanean. Eta ordeon beti usai hori ukandut besteekin lan egitea. Segitzen dut, suertez segitzen dut, ari naiz erirale dantza kompainaren zatera produkzio lanak egiten. Ordeon bai, segitzen dut ono taldean pixka bat, baina egia da, ala ere, nire demora erdia errangu nuke bakarrik dela. Bakarrik nire xokotik lan egitea dela.
Gaiten besti, exilioz gaiten besti.
Manez, niretako, bai nire ibilbide pertsonala da, hori ez da dudarik. Ukandu talde formatu bat ala ere, gana dut talde kideeri eskatu dizkiet gauzak, aurten adibidez, ba, Michel Dukok kantu batean egin dit arreglo bat, Viane de Plantek beste bat, gana dut bakotsak badu bere aportazio tipia, edo handia. Tipi edo handi, baina ekartzen du zerbait taldean. Baina egia da, azkenik nik eramaiten dudala. Egiazki nik eramaiten dut, eta orduan, elduden urtean, bai hariniz preparatzen beste diska luze bat, nire izenian agertuko dena, orduan, pixkat. Eman dut denbora hori asumitzeko, erraitea, bom, ze manezako berriak taldean sartu ziren berriak, edo pertsona berriak ertan zataten, bai, hori zure proiektua da. Bai, egia da, ez da talde proiektu bat, nire proiektua da agian, bai, hori asumitu behar dut, eta orduan, bara, agertuko dut lan bat nire izenian, Tierri Bizkarriren izenean, eta, bom, ea nola duan hori.
Txinkazu bake hotzean eta inkatzaren zaina.
Manezen uste dut garai bat aipatu dudala. Oai erranen dudana ez dut erran oai publikoki sobera, terapeutikoa izan da uste dut. Horrekin pasadut horri alde bat. Oso lotua zen, ba manezen eraitatxi lehenik. Oso lotua zen etxearekin, oso lotua zen aitarekin, oso lotua zen basena fajoko ingurumen horrekin. Azkenian, nire gaztaroan ukandituztan kontakizun, nitaz espero zen premu izatea etxean, nitaz espero zen ba, gauza ezberdinakan, eta azkenian uko indizkiet gauza horiek. Eta ez nekien zer egin txusen horrekin, eta ba, diska bat egin dut. Uai erraten dudana ez dut konsienteki egin hola, eh? Baina uai uste dut hori izan dela. Eta orta zoartu nizenean erran dut, baina hori... Uai, nire bizitza aldatu da, ez da hori bizitzen dudana. Uai, ez niz, basen afarroan bizi edo beste realitate bat bizi dut. Eta hor dion, bai, beste zerbaiti lotu behar naiz. Eta joan da, ba, horrean, ba, Tierri Bizkarri, asumitzia, azken labek aizpekin jotzen dudanean Tierri Bizkarri naiz. Eta erten, bon, bai, hori asumituko dut, egunetik egun, eta era nola noan orain. Ez da aldaketa aina hundian, baina nik segida bat bezala kontsideratzen dut, eh? Baina... Egia da, bakizu gaur egun komunikazioa eta jendek erranen dat, zu zer zira manez edo Tierri Bizkarri ez? Bon, hala, bon, Tierri Bizkarri naiz, hala. Aurten egin dut gehigarri bat, lan horren gehigarri bat, bazen manez nako horreak diska, eta oai manez B izeneko diska, eta bai, B alde bat bezala, errango nuke, bost kanta dira, jari beretik doaz, errenai baita kontakizunak dira, zer ikusia dute diskat, esenatokian ditugun pertsonai horiekin, bide bazterreko pertsonaiak, eta segitzen dut estetika horretan, egin nahi dut ono kantu horietan, naiz eta azken kanta, gauzoila izenekoa, piskat berezia den, markatzen du beste zerbait niretako, kobreak hor dira, baina ja gauzotasun zerbait badu, eta uste dut lotura baduela elduden urteko lanarekin. Letrak ere ezberdinak dira, Txaro Bordarenak dira, ez dute zer ikusteko hori gure pertsonaiekin. Oten, ja, uste dut, hanka bat badu dala agian heldu den pausoarekin.
Bide ertzean, bere gabardina higatu beltzean, dingo alberri zena zuan.
Transizio bezala bizi dut. Gero ez da errana ez nizala berriz hariko kobrekin, Hori ez dutula gelditu nahi gelditzeko. Eldu den urtean gainera inen ditugu konzertuak, Azparnen hariko gira Urtagilan, hariko gira Endaian, hariko gira Maulen, bofen, baditugu olako konzertu batzuk. Ordeon, izango dira, eta eldu den urtean aurkeztuko dudan diskaren ondotik, agian berriz bueltatzen naiz kobrekin, ez dakit. Hori ez du definitu. Netako artea biziki librea da, arte bat, askatasuna da, ordeon, auskalo hemendik bi urtera zer naizen edo ze gustukoa dudan edo emanezta kobreak adibidez partitu zen Bjork ikusi nuelako eta ez dakik ikusten duzu gauza bat eta hori nahi nuke egin zerbait ez da bat ere ikusten baduzu Bjorken hori ez du fitxik ikusten gurik emanezta kobreak ekin mainan inspirazio bezala bai ordeon baola ibiltzen naiz eta ea nola noan
Dingo Zilo txorien zako
Nik kantagintzan ari naiz, hori argi dut. Naiz on, ez dakit, nik jaza edo improvisaketa edo lako gauzak egiteko. Ordeon, ni hortik heldu niz, kantagintzatik, kanta errikoietik heldu niz. Gustatzen zait kontatzea, hori gea da. Eta ordeon, bai, heldu den lanean ere bai, eskatu dizkiet bertsulari batzuek kontakizun batzuk hitzetan edo bertsotan emaitia, melodiak beti eginez, gustatzen zain melodiak egitea. Bon, bola, bai, kontakizunak egia da, niretako importantea da. Unkitzen naute, ezkenean, norbait ikusten dudanean, sobera poetikoa balin bada, ez nau unkitzen horren beste, agian. Ordeon hortakoz, agian formatu hori hautatu dut. Naturalki egiten dut hori, ez dut, maite dut, bai.
Dingo! Teilatzia hautsizako
Agian ez da egiazkoa kontatzen duena, Gustatzen zait ere unibertso batean sartzea, bakizu? Ikusgarri gintzan ere gustatzen zait. Gustatzen zaizkit adibidez, umeen liburuak, kontakizunak, ilustratzailea lan egiten dutenean, pertsonaiak, hor unibertso bat sortzen denean, eta beti gustatu zait. Eta umeak ez nituen, orain umeak baditut. Binen, beti gustatu zait, ordeon agian ere bada lotura hor. Manera bat, kontatzeko, sartzeko toki batean, pertsonai batzuk agertzen dira, egiazkoak edo ez, bai, egia da gustatzen zaidala, bai.
Boila eta bizi urrats doia, eta bizi urrats doia.
Ba, unibertsu aldatuko da, musikalki aldatuko da, hori bai. Kontakizunetan ere bai pixka bat, gai bat jatatzen dut, dela azal berritzia. Orduan, azal berritze hortan, bakotxak duen gaitasuna aldatzeko bere bizia, adibidez. Hori aniz gustatzen zait. Nik nere bizian egin dut ere, baina bestek egiten dutenean, miresten ditut. Ze kapazitatea duten batzu, ze gaitasuna duten, ba, agian drama bat gertatu zaie, baina gainditzen dute. Agian, ez dakit, ziren bizitza errango nuke normal batean edo gizarteak nahi duen bizitza hortan, eta beste bide bat hartzen dute. Hola, bat batean, bakizu? Eta horrek beti argitzen hau, eta gustatzen zait. Zerretzen, bizi gireno badugu posibilitate hori, bakizu? Eta hori edera da, edera iduitzen zait. Inspiratzen nauena, miresten, bai, bada mirespena, egia? Baina bada ere, maneztako breaken, adibidez, lagun bati gertatu zitzaion gauza bat. Ba, bere amatxi, amaren aldetik, eta bere aitatxi, aitaren aldetik, ordeon, bi aldetaik, muti gora bera urte batekin diferentziarekin alargun gertatu ziren. Eta hori egiazko historioa da, Eta ordeon, igande guerdi batez, familian zirela, bazkaltzen, eta erabaki zuten, eta familiari errantzioten, ba, elkarrekin bizitzia. Ez maitasunez, praktikotasunez. Eta, biziki daigarria iduitu zitzaidan, biziki modernoa iduitu zitzaidan, eta ordeon hori nahi noen kontatu.
Nuen mintzo
Olako gauzak gustatzen zait kontatzea ze mundua aldatzen aldela manera xume batez ez naiz bat ere iraultzaile bat ez dut uste baina badakit nire bizitza aldatzen aldu dala bakarrik ez besten bizitza eta ordeon bestek iten dutenean hori kontatu behar da polita da emaitia ere gogoa jende batzueri erraiteko ez ira uroz bizitza hontan, ba, aldazazu zerbait zure bizitzan, posible da. Nik egin dut, eta zergatik ez zu, bagizu, posible da. E, batzutan zaila da, eh? Dibortziatu dut behin, eh? Gero beste dibortzio mota bat ere bizi izan dut, musikarekin, ba, kide bat ustea, talde bat ustea. Dibortzioak dira hori guzia, bagizu. Baina gero, urteak pasatzen dira eta erten dut, amemari, untsa da. Gainera, ikusten duzunean, zurekin konpartitu duen bizitza, pertsona horrek edo lankide horrek edo, segitzen duela, beste zerbait egiten duela, eta ez dela erori, min hartu duela, bai, segurazki, baina bakoitzak min hartu dugu, zentzu batean, baina bakoitzak segitzen duela, eta nire ikuspuntutik, ola, bazterretik ikusita behintzat, manera hobeago batean, erten du, ba, hori bario zuen hor duen, joaitia, eta beste bide bat hartzea, eta, bai. Zabaldu dut, tematika ez dut hori bakarrik aipatzen nire datorren lanean, baina ez, nire abia puntua beti izaten da melodia, lehenik. Nire kasuan bai, melodia da, kantuz, ora, grabatzen dut zerbait, hori harin izela zakit gidatzen, edo zerbait bisitatzen, eldu zait melodia bat, eldu zait ez, eta hola ez dut provokatzen eldu da. Eta uzten dut, garatzen, jolasten dut, grabatzen dut, eta gero hasten naiz jantzten hori, moldaketa erraten da egitea ez, jantzten dut. Eta gero, bai hor, zerbait heldu da, unibertsu bat sortzen da. Eta hor, doa, ze kontatuko nuke horrekin? Alargunen dantza, adibidez, hola, etorri da. Ze kontatuko nuke? Banuen irudi bat, emazteak dantzan. Hori, aspalditik. Menan, hor zen, eta egun batez egun garen irakurtzen dut Bermeoko galernarena. Eta erten dut, hori da. Me, evidentea zen, hori da. Eta hori izan da, eta bideoklip bat egin genuen, eta hola gertatzen dira gauzak. Batzutan, mena melodia da abia puntua, egia da. Tekstua batzutan, duden lanean, badira itxaro bordaren tekstu batzu, eta abia puntuak izan direnak, egia da, ba, hor galderantziz da. Kuriosoa da, mena.
Teilatia hautsizako, dingo, zilo txorientzako.
Neretako kantu batek behar du bere bizitza ukan, ez dakit nuetan. Ni kantatzen aldizu kantua hola, eta neretako funtzionatu behar du hola. Bakarrik, ahotsutxez. Funtzionatzen badu hola, gero gaineratuko da nola jantzen duzun, nola ze kolore maiten diozun, baina egon behar du xutik ahotsutxez. Hori da nire abia puntua.
Dingo, teilatia hautsizako. Dingo, zilo txorientzako.
Erabiltzen ditut, ba, behar bada zaharrak diren melodia batzu eta berdin-berdin berriak diren batzu nahasten ditut. Heldu zaizkit, ordeon hor dira, bakizu, gordetzen ditut. Eta hor dira, gero nire artxiboan eta erabiltzen ditut edo ez. Baina ez dut, miresten dut, badaude jende batzu hola, egunero ari direnak, bortxatzen dutenak burua, ba, denbora bat dedikatzen sortzeko. Eta, ba, ez dakit hori egiten, ez dakit hori egiten. Beste manera bat ez egiten dut, bai. Eta ordeon, badute ibilbide bat, nire barnean, forma ezberdinak ere hartzen dute, batzuk. Zure galdera biziki honak dira, ez dut nire buruari ez dut inoiz egin, olako galderarik eta... Bai, nire maztek ezten zatan, ba, zure umeak bezalak dira, eta bai, umeak bezala kontsideratzen ditut, kantabako itxak. Egia, badu bere bizitza, badu bere... Eta batzutan, boita da zure galdera, ze... Batzutan, kantu bat berriz hartzen dut, eta, abai, hola da, hartzen du beste forma bat, ze... Nien naiz beti berdin. Nire evoluzionatzen dut, nire teknika ere ari da hobetzen, eta ordeon, deskubritzen ditut ere batzutan kantuak. Abai, hola zen hori. Aldatzen dut, bai hor beste instrumento batzuk izanen dira, beste musikari batzu. Hor ere iparalde eta egualdeko batzu. Bai, gaur hemen Durangona aurkeztu dut profesional batzu eri. Odeon ba irten aldafen, izanen dira gitarra eta olako sokak, oroak sokak. Ola. Kantu horiek entxeatu niz, etxean entxeatu niz, eta moldaketa batzuk egiten kobreekin eta ez zuten funtzionatzen. Niretako ez zuten funtzionatzen. Intimoagoak dira, nahiz eta kobreek, gure kasuan, man ez da kobreaken, kobreek biziki goxoki diutzen duten, baloratzen dute ahotsa eta me hor ez dona txemaiten, ezintasun batean nintzen, eta hor dion, hor lan egin dut, anitz, Jeremy Garratekin. Berak egin dizkit arreglo guziak, fe, nik kantuak egin ditut, arregloak ere bai, baina gero etorri da gainetik, eta egin ditu gainetik beste arreglo batzu, beste moldaketa batzu, eta boa, edera izan da. Boa hori biziki edera izan da. Eten dauzu, nik manatu ditut letrak ere, itzak, eta hor ere, ba, zu baduzu idei bat, baina gero heldu zauzu Sualberdi, heldu zauzu Jon Maia, eta tak, beste hitz batzuk sartzen ditu, beste konzeptu batzu, eta hua, erten duzu, bai, ez nuen hola ikusten, eta, ebon, idekitzen dizu unibertsu bat, eta, bai, hani, bizik konten izien besteekin lan egitea, eh? Anitz, ez da talde lana, baina bai da, zentzu batean.
Bizi urratz doia, suari ginen hurbildu, amets bat ahalezkoa.
Melodiak ere eramaiten zaitu, moldaketa ere, noski. Eta hor dion hor, zaila da, ni erten nien, eta atzo ibili naiz zesta hon eta Eskoriatzan, institutu batzuetan, itzaldi bat egiten, eskatu zidaten, nire bilbidea zein zen, eta historio, kontatu diet. Eta erten nien, kuriosoa da, ze kantuak egiten dituzunean, bon, bat eskapazen zaizkizur, aipatu dugu, enan bi, zerbait irekitzen da, bai zure baitan eta bestearen baitan, ez denen baitan noski benen. Eta hor, hori magikoa da esango nuke, ez dakit, zer da hori? Nola definitzen da hori, ba ez dakit. Baina hala, konektatzen alduzu garai batekin edo ez. Nik ez dakit funtzionatuko duen, eldu den urtean plazaratuko dudan hori. Agian baten bati egingo dio efektu bat eta beste anitzeri ez, edo alderantziz. Hori ezin dute espikatu, ez dakigu. Eta untsa da, zentzu batean ze artea da. Eta hori asumitu behar da, hola. Bestela egin dizut zopa hon bat, eta gauza bat badakidala guti gora bera deneri gustatuko zaiela, edo askori, eta... Menez dut hori sekatzen. Nik sekatzen dudana da nire baitan zerbait sortzea, efektu bat egin behar dit, eta gero beste baten baita egin temadu, ba ontsa da, hor lortua da. Ez da beti errez, funtzionatzen badu, ba eskerrak. Eta ez badu funtzionatzen, ba ez da, atzo ertenien, erten zidaten, eta txarto egin temaduzu, bueno, ba txarto eginez zerbait ikasten da, eh? Hobetzen alda txarto eginez. Lortzen baduzu bere ala ez dakizu hori suertea den, edo ez dakizu zergatik den. Txarto eginez, bueno, ba zerbait hobetzen da.
Zanaren urre argia zartatu zintzo
Radio Kultura
etzen gure bide hori etzen gure egon beraz bihotzea
puntu eus
Tiri Bizkarri, entzuten ginuen
Ba, ez da, deus gehitzeko, eski interesgarria.
Segitu beharko.
Bai, hori da.
Datorren urtean ere pasten dena, eta ara, bai. Aintzina doa bere ibilbide artistikoan, hori gaiten aldugu argita garbi. Manez da Tierri, eta hor beha Tierri, beti izan da Tierri, baina noinoiago izanen da Tierri, guaikoan hori gaiten aldugu.
Musikarekin.
Dugu, musikarekin, eta ez nuen egin nahi, baina azkenean eginen dut, jap, jap zati bat berriz fartuko dut, pentsatut aldatu behar nuela, baina azkenean berriz kantuan bat entzun dut, eta hene ustez klasiko bat, klasiko bat bilakatuko denez bada, hori no, ala, be frantses rap mundu untan eta hor ere artista bikain bat Alpha One deitzen dena eta Cascade kantua entzuten dugu
Les faux négros se calment, ils sentent que je les scanne. Merde, encore un son qui passera pas sur Sky. On se capte avec les vrais négros, liquide en cascade. Ils vont prendre des coups de scalpel sur le scalp. Les faux négros se calment, ils sentent que je les scanne. Merde, encore un son qui passera pas sur Sky. On se capte avec les vrais négros, liquide en cascade. Ils vont prendre des coups de scalpel sur le scalp. Après le fiasco du rap Contenders, quelques mauvais projets de groupe, j'avais honte de retourner au Tiexon. J'ai gambergé sur le texte et je suis devenu le best quand j'ai mangé le fruit de ma réflexion. Je connais les océans et leurs pirates. Les fans aiment fall, ils ont peur qu'ils ratent. Je suis au sommet de leur pyramide, je suis le dernier rappeur qui rappe. Dans un autre monde, je serais Philly Flingo. Le fly nègre, fourrure à la do flamingo. Eh, pour que tu comprennes ce que je dis, je rappe avec le flow, Laurent Ralph, Laurent Braque, Vorant, dirigeable, volant vert, Amsterdam, Hollande. C'est pas moi, c'est l'entourage qui décide. Hey, on est plus dangereux qu'une poucave qui dessine. On se prend pour Russell Simmons quand on gère les mailles. Quand on gère les milfs, on se prend pour gérer Mike. Un 995, on met les trades sur écoute. Négro soigné, je mets de la crème sur les coudes. Ouais, ouais. Les faux négros se calment, ils sentent que je les scanne. Merde, encore un son qui passera pas sur Sky. On se capte avec les vrais négros, liquide en cascade. Ils vont prendre des coups de scalpel sur le scalp. Les faux négros se calment, ils sentent que je les scanne. Merde, encore un son qui passera pas sur Sky. On se capte avec les vrais négros, liquide en cascade.
ils vont prendre des coups de scalpel sur le scalp. J'ai le syndrome Tom Sawyer, à part une meuf qui peut me soigner. Tous les jours je fais une tête d'enterrement comme le Fossoyeur. Pour se rendre au taf chaque jour, ma mère prend le tram de 6h20. Je comprends ceux qui utilisent leur flingue, le crime canalise leur faim. Je suis en mode occupation du terrain comme Bayern. J'arrive à Yep, repars en Porsche Cayenne. Je veux faire carrière, que du feu dans mon cahier, des flammes bleues quand je l'ouvre. Même moi je fais deux pas en arrière. Kicker, roi, carré d'as. Les artistes aiment parler d'argent, les banquiers aiment parler d'art. Pulsion inarrêtable, gentillesse, tendresse, SMS caresse, ma main sur tes fesses, j'y vais par étapes. Faut leur faire savoir que le donne des coups. J'ai le savoir-faire et je leur donne des cours. Mon reflet me dit coin les tous, mêlé dans le coffre comme les courses. Y'a l'équipe, y'a le squad et je décompresse. Ramener des quads et ramener des compètes. Pour la concu, des pansements, des compresses. Des pruneaux d'agen, des bouteilles de compresse.
Alpha One entzuten ginuen, zahi du bila, zatiaren bukaeran beste zati baten astapena iteko promozio pixka bat berdiskan ole egin zuen asteko, dara, zati edera dugularik bera, kasik flow eta ritmikaren aldetik eta artista handiena frantzian asteko. Segitzen dugu, haintzina, kultur kuboan eta feminismoari interesatuko gira orain.
Bai.
Ez dakit entzuna zinuen, Euskal Museoan bazera erakusketa bat.
Bai, eta hortan hori partartzen zuela Laia Berronde esotzen dugula ere antzerkilari gisa eta beste, manan beraikin solastatzeko paradizan duzula.
Hori da, eta beraz aipatu dugu PAF elkartea, bai honan zautzen duguna, baina nipa Euskal Herri osoan haidena lanean, eta beberarekin mintzatu gira, bo astapen batean noskei aipatu dugula Euskal Museoaren erakusketa, ez dut eusik haiten berak ejanen digu, benan ere, noski, feminismoa aipatu dugu oroko jean entzun dezagun Alaia Berronde.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ni naiz Alaia Berronde, beraz PAF elkartearen kide bat. Duela nire aldetik 9 urte eta erdia zamar gutxi gora beraz, zeren erraiteko da pixka bat ere aurten PAF elkarteak beha mar urte ospatzen dituela. Beraz, ara?
Haidena ipatuko dugu, beraz, aktualitate aberats bat baitutzi mementu untan, baina haintzin azaltzeko, berdien hasteko astapenetik, PAF zer da, simpliki?
PAF talde feminista bat da. Iparraldekoa bai, Baionakoa ere bai, ubeko erranez. Talde hori... alternatiba feminista berri bat eramaiteko parada sortu zen duela 10 urte beraz. Eta hortik goiti, beraz duela 10 urte ari girela pixkat elgarrekin. Lantzen feminismoaren inguruan diren diskurtsoak eta gogoetak hemen iparraldean. Eta gero hostik pixkat ere Frantzian, Ego Euskal Herrian, Espainian eta Europan eta munduan. PAFekin izan ditugu hainitz gauzak eginak eta pentsatuak. Muntatu ditugu mintzaldi hainitz, batzutan bi edo hiru aldiz urtero. Azken urteetan ezain beste. Hitzaldi horiek beti bazuten gai bat, gai berezi bat, eta bainan gai berezi hori beti gurutzatzen zen feminismo diskurtsoarekin. Hori zen gure ideia ez. Piskat ere teorika aldetik pentsatzeko zer den feminista diskurtsoak, eta zoin diren diskurtsoien aldaketak ere bai. Zeren behurteak pasatzen dira eta diskurtsoak aldatzen dira ajunt. Eta horregatik piskat alternatiba hori eraman dugu, zeren gure aldetik zen ere bai feminismoaren irudia ez aldatzean bat ere, baina gure denboran, gure garaian izaitia piska bat, eta nola feminismo hori edo gure feminismoa nola azaldu eta nola beti behiz pentsatu, alere.
Bada behar beti aktualitatean izaiteko, dasteko beti pentsaketetan izaiteko, untsa izaiteko lotua gaurkotasun bati, feminismoarekin ere bai?
Bai egia da, baina alere ene ustez beti izan da gai berezi bat, gai nagusi bat. Ez da izan gai nagusi bat denentzat, edo gure jendartearen zat, baina irakurtzen duzularik edo begiratzen duzularik zer pixu kanduen feminismoak munduan edo beste pentsaketan, zinez nagusia da, begirada hori barnaratzea diskurtsuetan edo beste pentsaketetan ere bai.
Jaten zinuen, iztela beti azaldu beharrean zer den feminismoa edo zuen feminismoa, eta zer da beraz zuen feminismoa ipatzen baituzu?
Lehenik gure elkartea mistoa da, beraz astapenatik izan gira irekiak gizonai. Gure elkartean ere bai ideiak partekatzeko eta pixkat irekitzeko ere bai feminismoaren idea. Eta beste aldetik pixkat ere zen umorea eramaiteko, Pafekin. Beraz, alde batetik mintzaldiak, pentsatzeko, beste aldetik ekintzak ere azaltzeko eta erakusteko. Justuki zer den kajikan eta espazio publikoan zer den feminismoa. Eta ekin zoiek umorea indibatekin eramaitiak. Hori zer gaitik, zeren gure ustez beti izan da feminismoa pixkat trufa gai bat, ez? Ez beti, baina laurogei edo laurogei eta amarkadatik bai, hori bai. Beti entzun genuen hori, gure haurtzaroan ere, boa, feminismoa, zahak dira, oiek, eta beti kezka, beti kesa, beti, bo. Eta horregatik, gure aletik nahi genuen pixkat aldatu irudi hori, eta gure ekintzak egin ditugu morarekin. Beraz, ekintzetan azaltzen dira gauzak ere. Zenta, bon, gure ideia ziren ere bai feminismoa kajikan ezartzea, ez bakarri manifestaldietan, baina ekintzetan. Eta mementu haietan konturatzen zira, dira mementu goxoenak hitz egiteko, eta bai, ez tabaidatzeko pixka bat, jende artean.
Jendea unkitzeko eta berba, atentzio gehiago gaiteko eta mezuak hori no erreskiago pasatzeko.
Erresagoa da hori, bai, talde batetik, zeren ainitz gira, beraz, ez gira kukutzen, baina ez elgarrekin azkarragoak gira, beraz erresagoa da hori humorezko mezu bat partekatzea. Bai. Pertsonalki zailagoa da, batzutan. Behar duzularik ezan edo behar duzularik erantzun mementuan instantean norbaiti zure trufa delako, bez da hain erresa batzutan. Baina bai, hortaz bai, sur naiz. Humorarekin goxoako pasatzen da.
Aipatzen zinuen kopuruarena, zenbat zizte gutxi gara bera gaur egun elkartean?
Elkartean aktiboak amak bat, neskak. Betirekiak gira gizonai, baina aktiboak gira neskak. Bai.
Bon, berdin lotuko gira pixkat zinez aktualitateari, guai, bilpilean nahi baitzizte. Euskal Museoan, asteko, erakusketa bat, ikusgai da, joan den astean estrenatua izan da, eta ikusgai izanen da urtahil astapena arte, bosta arte, ez banizoker. Be, erakusketa hori, zer da jendea, jendea gomitatzeko, justuki joaitera, eta azaltzeko pixka bat.
Bai, beraz, ezan dudan bezala, haintzin, gure amargarren urte betetzea da aurten. Eta pixkat ospatzeko, pigauzai pentsatu dugu. Dira alde batetik liburu bat argitaraztea, eta zoritxarrez pentsatzen genuen abenduan ateratzea ere bai. Urte betetzea orokorki ospatzeko, baina bo. orain ez da, eni ustez, urtarila edo txailaren aintzin ateratuko, baina ateratuko da, seur. Luzatzen da pixka bat, hori normala da, eta gure lehen liburua da, beraz, ala. Eta hori aparte ere bain, nahi behuzu, liburua da iparraldeko feminismoaren historioari buruz. Eta liburua lehen hori nahi gonuke aurkeztu, zeren gero erakusketa hortik ateratzen da pixkat. Liburu hori sortu dugu 2016-eko mintzaldien ondotik. Mintzaldi batzuk erabaki genituen 2016-an eta ziren ipar aldeko feminista taldea gonbidatzea haien historioa pixkat kontatzeko. Nundik sortu ziren, zein amarkadan zer gaitik sortu ziren eta nola gero bizitu zuen haien bizitza, edo beti segitzen duen haien bizitza, zen batzuk hor dira oraindik. Eta zinez, itzaldi interesgarria izan zen, feminismoaren aparte, zeren belaunaldien arteko itzaldiak izan ziren ere bai, eta pixkat agertu zen nundik gure feminismoa, nundik etortzen den ere bai. Eta mintzaldietik, erabaki genuen bai, liburu bat muntatzean. Eta hori, 2018-tik ari gira lantzen liburu hori. Beraz, mintzaldiak, berriz idatzi ditugu liburua aterateko pixkat garbiago. Baina ere, bizpairu talde gehiago idatzi dute haien historioa barnean. Bon, beraz, hori pixkat historioaren aldetik izan da liburua. Eta historioaren aparte pixkat nahi genuen ere bai, jakin etu, edo, galdera hori ukanduko gure artean, zen nola intimitateatik ere bai hitz egiten aldugu gure feminismoaz. Nola bakoitzaren bizia edo bidea, pixkat, gurutzatzen alduen feminismoa eta nundik edo zerraitik giren barne feminismoa zerraitik batzutan militanteak bilakatzen girela, eta batzutan ez bat ere, baina badugu kontzientzia hori. Eta erabaki dugu ez beste liburu bat montatzea hori buruz, baina justuki artea gogoetatu. Eta arteari esker galdegin nola gertzen alden intimitate hori. Eta, lehenik argazkiak erabaki gentuen egitea, baina ez gira argazkilari gure taldean, beraz, nork hobe erakusten alzuen intimitate hori eta noren lana ezagutzen genuen zen Gabriel Duplantier. Beraz, urte astapenean elkartu gira, erabaki dugu berekilan lan egitea. Eta gero argazkien ondoan, pixkat utxegiten zitzaigun pertsonaren ahotsa, zeren ahotsa ere bai da norbaitan intimitatea. Eta horregatik elkartu gira be pertsona bakoitzarekin, beraz bederatzi potretu badira erakusketan, eta bederatzi lekukotasun hartu ditugu, grabatu ditugu, argazki bakoitzaren ondoan ez hartzeko.
Horren inguruan manituke aldera batzu, lehena, interesgarria da, haintxeko hartzea, berba zentratzea gehiago pertsona baten gainean individualitate bat, pixkat ateratzea mugimendu espirituntatik, eta gehiago aipatzea, behaipatzen zinuen feminismo hori, ezautzen dugu militantzia orokor bat edo handi bat, baina ere zer den feminismo individuala, hori zen helburua, hori erakustea.
Bai, zeren justuki mugimendu batean sobera orokoja ateratzen da, diskurtsoak dira, bojokak dira, eta zer gaitik ez bakoitzak bere bojokak baditu, fean ez dut hori jaiten, baina batzutan mugimendu baten gibelean gordetzen alzira eta sartzen zira. Hor ideia zen ere pixkat bai galdegin nundik etortzen alden. Nola bakoitzak pentsatzen alduen feminismoa, edo nola pentsatzen alden feminista izaitia, nundik etortzen zaiete feminista izaitia. Nola sortu zen pentsamendu hori, nola hitza ezartzen alduzu ideia baten gainean, adibidez. Eta entzun pixkat nola bakoitzak hitz egiten alduen hortaz, eta ez talde bat.
Hori epatzen ditugu historio pertsonalak, baina funtsian... Zuteranen ideologia, baina pentsa era bakoitzean, gainera badira nolehan kurante ezberdin batzuk, zu justuki amak urte egiten baitu elkartean zirela, nola ikusten duzu bojoka feminista, nola joan da garatzen azken amak urteetan zuretzat?
Bojoka gogortu da, lehen, niretzat obe. Obe zeren batzutan ez dago bojokarik gogortasunik gabe. Hori azken urteetan, azken amak urteetan ez dut uste, baina azken bi iru urteetan, bai. Diskurtsoak ere podere hartu dute, emazte batzuek podere hartu dute ere bai. Baina haien diskurtsoak ere hasten da pixkanaka indartzen eta entzuten dugu gehiago. Gero aldaketa hainitz badira, baina aldaketak dira batzutan pixkat Europan lehen, aski gazte gira. Diskurtso batzuri buruz aski gazte gelditzen gira, zeren diskurtso intersekzionalak batzuk sortu ziren estatu batuetan irurgoita markadan. Eta orain bakarrik, edo duela mar urte bakarrik, heltzen direra Europako jendarteari. Ez bakarrik unibertsitateetan eta baina gure belarria ere bai eta gure eguneroko bizitzan. Eta orain agertzen da, feminismoa ez dela bakarrik gelditzen. Baina hasten dela beste idei batzuekin eta eguneroko idei nagusiekin. Klima aldaketaren aldearekin gurutzatzen da ere bai, ekofeminismoarekin. Feminismo intersekzionala aurkezten aldizut pixka bat, baina da nahasketa bat minoritateen egoeraren arte, feminismoa, ekonomia, eta jendartea horoko jan, hori denan hasten da, eta beraz sortzen da feminismo intersekzionala, baina da generoaren intersekzionala, eta generoa ere bai sortzen da pentsamendu hortan. Beraz, hori jaiten aldut, azken amak urtean izan dira diskurtso pila bat, baina ere badira diskurtso hainitz ez direla aski aldatzen, eta hori da eraso sexisten egoera. Zein mementuan bizitzen gira orain. Ezin dugu pentsatu bakarrik feministen arazoa dela. Behar dugu pentsatu jendartean arazo bat dela. Eta jendartean nola aldatzen aldugu arazo hori. Nola egiten aldugu arazo hori, ez dakit, adibidez erretreten edo greben plana berdinan ezartzea. Ezin dugu tratatu segitzen horrela, ezin da gehiago posible. Beraz, bazakit, fen grenel bat bukatu da frantzian orain. Bo, ikusiko dugu, ez dut bat ere ideiarik nola, edo zer zenta azkenian zenbait elementuak faltatzen dira. Arazo hori tratatzeko, justuki.
Aldaketak badira behinan elementuz ez da, ezkida hori no, ez digitugu hori no medio onak edo askia hondiak zartzen gauzak konpontzeko edo beden pixkat hobetzeko, hori da pixkat
hobetzeko. Bai, hori pentsatzen dut.
Banuke azken galderatxo bat, behar ba filosofikoagoa edo feminista edo feminismoa aipatzen dugularik, dea erantzun bat jendarte arazo bati, edo dea gehiago izaera bat funtsean?
Biak, ene ustez. Justuki hori galdetzen du pixkat erakusketa ere bai, eta baina ez dugu erantzunik atsemaiten. Bai, erantzunak atsemaiten ditugu, ma ez den gure puntua, erakusketarekin. Sortasun bat badut, gure funtsian, feminista izaitia batzutan, ez da inerres konpontzen jendartearen mezuarekin. Gehiago nahi genuke. Edo bojokatzen gira gehiago gure ideiak pasarazteko eta irabazteko pixka bat. Bainan, egia da ere, interesgarria da ikuspundu horiek aitia zure eguneroko bizitzan nola dekitzen zira feminista bakarrik zirelarik, edo bikotean zirelarik, aurrekin, zartzen zirelarik. Zein dira genero artekoen diferentziak hori buruz. Zein dira gure xantzak bizian. Eta hori dena azkenean bultzatzen du feminismoaren ideia. Bahnean dugun feminismoaren ideia.
Mikain, milesker zuri, Anaia Bejon, informazio guzio jentzat.
Duzetaz, plazerrekin.
Eta horretarazten dugu, zuen erakusketa ikusgai dela Baionako Euskal Museoan urtahilaren bost arte, eta horren inguruan eta ere liburuaren inguruan mezu tiki bat ere bazinuke zabaltzeko noski.
Bai, gure aldetik pafekin lehen aldikotz montatzen ditugu proiektu haien importanteak. Lehen aldikotz ere galde egiten dugu, aurkeztu dugu dirubiltze parte hartzail bat interneten. Beraz, jendeai sustengoa galdetzen diegu liburua eta erakusketa finantzatzeko. Eta gure Facebooko orrian atxemaiten aldute informazio gehiena. Eta gero eloazon atxemaiten aldute ere bai dirubiltze parte aitzale hori. Beraz, mil esker nahi duten jendei hortan parte hartu.
Mil esker zuri, Alaia, eta itzordua otsailan ere edo hor gaindi liburuaren zat beraz.
Bai.
Mil esker.
Zuri.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Ona beraz, zertzion Alaia Bejondek, itzordua otsailan liburua aterako baitute, eta horretara zen dugu beraz, eloazon, badela nahi bauzi lagundu proiektu hori, ez duda, eta joan.
Ara, agendaren tenorea eta esparneko zapatagintzari interesatuko gira, zenta ostegun untan, beraz abenduak 19an Azparneko zapatagintzaren memoria ahozko testigantzetan mintzaldia eskainia izanen da Letiol Hotel jatetxean arratzeko 8etan. Aizpea Leizaolak, antropologoa eta konferentzia irakaslea EH-gun hainbat galderari erantzungo edo erantzuten saiatuko da. Zer nolako arrastoak atxeman ditzakegu Azparneko hirian eta bereziki bertako jendearen memorian? Iragana nola txartatzen da orainean eta nola moldatzen du, beraz, moldarazten du. Hori Euskal Kultura Erakundearen zapatakari, beraz, proiektu berriaren lehen ekitaldia izanen delarik.
Zer Beste egi bat, beste giro bat, orain ostiralean beti Doniane Garaziko Luis Ostatuan edo Luisenian Togeit metal taldeak bere diska aurkezpen kontzertua beraz eginen du itzordua han berean, eta hori gaueko zazpietan.
Larun baterat pasatuko dira, larun batean ekitaldi parrasto bat, eta bon, lehena aipatzeko Miarritzen Gardu Midi aretoan Benito Lertsundi arituko dela kantuz larun batuntan, beraz arratzeko 8ak etarditan.
Metilarun batean eta berriz ere Doniane Garazin Gaga gaztetxeak edo Doniane Garaziko gaztetxeak itzordua emaiten du eta hori gaueko 8etan Tristion Larrandurgi gauaren zat Antion Larranda berri eta Bitxilorean eta baita ere Tristan Murgiren disko berrien aurkezpenak izanen dira.
Eta Garazitik bezkoitze alderatu aten gira, Leizarraga kantuz, Ionitzaina eta Gura Show beraz izanen dire larun batuntan, Bixintxo Kulturgunean, larun batuntan arratzeko 8ak etarritan, Egu Berriko kantaldia izanen delarik hori.
Larun batean beti itxasun orain Goxoki gaztetxeak edo bekio gaiteko Arrokagarai ikastolak gaualdi bat antolatzen du Goxoki gaztetxean Eguberriko gaualdia itzordua beraz Goxokin 7etan Pintxo Apeitifaren zat, 8etan Mairu dantza eta ondotik ameketan gaualdia unga txasegitzeko kontzertuak Laparretan eta Zta taldeekin.
Eta behaz hor badugu Zutagar, jenen dela Asparnerat, Tiatxolarat, larun batean, arratzeko, amaiketan. Eta uste dut ikastolen alde izanen dela ere itzordori.
Eta nik uste dut, hortan, ez, bai, hortan bukatzen dela, gure agenda, ba, bada autua, haste buru untako, dudai gabe, maizola da, gure Euskal Herrian, alere.
Bai, olentzero izanen dela eskuin esker, uste dut, herri guztitatik pastuko dela haste untan.
Bai,
olentzero,
badulan.
Abadulan, eta manatu, balde baduzue zerbait, zuen herrian, nondik pasten den olentzero, eta beraikin solastetzeko, eta raiteko biziki sintxoak izan zi.
Bai. Gaiten aldira gezujak, mementuntan.
Bistan da.
Hortan bego, gure kulturkuboaren zat, sasoinuntako da bobekio haiteko aurtengo azkena zen, milesker zuri, milesker entzule guzie, inoski, milesker arrosa irrati xareko, irrati talagun partaide guzier, zeran, hainitz milesker egiten du, behar bat justu erran.
Ez dira zu deusik harraiteko tokirik usten behaz... Ara?
Zuri itza, bai.
Ez, ba, mi esker zuri ere.
Bikain, eta izan untra, noski.
Laster arte, aio.
Radio Kultura .eus